Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Efirda uy jamoatlari haqidagi eshittirishlarimizdan biri. Azizlar, sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Hurmatli birodarlar, bugun sizlar bilan kichik uy guruhlarida yangi iymonga kelgan birodarlar bilan shogirdlik qilish mavzusida suhbatlashmoqchi edim. Guruhingizga kelib qo'shilayotgan har bir birodarga aslo befarq bo'lmang. Doimo ularning oilasi, sharoiti va eng muhimi ularning ruhiy hayoti haqida suhbatlashib, qiziqib turing. Men o'z tajribamdan misol keltirib o'tmoqchi edim. Men boshqarib turgan guruhda shunday tartib bor. Har bir birodar yig'ilishimizdan avval o'zlari o'qigan mavzular va boblar haqida albatta butun guruh bilan qisqacha bo'lishishi kerak. Bunda yo'l tutishimizning sababini tushunib yetgan bo'lsangiz kerak. Sababi, har bir guruh a'zosi shu orqali har kuni kalom o'qishga o'rganadi. Agar guruhda kalom o'qish yaxshi yo'lga qo'yilmagan bo'lsa, bu jiddiy muammo deb aytishimiz mumkin. Hozir turli xil audio va video disklarni topish mumkin. Mana shunday yozuvli disklarni telefonlarga yozib olib, bemalol eshitib yurish ham mumkin. Hurmatli birodarlar, o'rni kelganda shuni ham aytib o'tmoqchi edim. Guruhingizda birodarlar bilan birgalikda turli masihiy filmlarni yoki hujjatli filmlarni ham ko'rib turish guruh a'zolarini yanada ruhlantiradi. Endi yangi iymonga kelgan birodarlar masalasiga kelsak, ular bilan muqaddas kalomdan tegishli joylarni topib birgalikda o'qib tushuntirish ishlarini olib boring. Albatta, barchasini o'z zimmangizga olish sizni vaqtingizni o'g'irlashi mumkin. Shuning uchun guruhda siz ishongan birodarlar bo'lsa, ular ham xizmat qilishga imkon bering. Aziz birodarlar, hozirgi sharoitni hisobga olib gapiradigan bo'lsak, bunday xizmatlarni ayollar bilan ayollar, erkaklar bilan erkaklar olib borishi ma'qul. Xabaringiz bor, shayton masihiylarni har narsada ayblashi mumkin. Shuning uchun har birimizdan katta donolik talab etiladi. Yangi birodarlar bilan shug'ullanish ishlarini olib borganda, albatta ularning eski hayotlari haqida ham qiziqib ko'ring. Agar ularning avlodida jodugarlik, folbinlik yoki shunga o'xshash nimadir bo'lsa, barchasidan voz kechib, Xudodan kechirim olish juda muhim. Bundan tashqari, iymonga kelishdan avval kimlarnidir xafa qilgan bo'lsa, shu insonlar bilan uchrashib, ulardan kechirim so'rab, o'zlarining ruhiy ahvolini yanada toza va mustahkam qilishlarini ham shogirdlaringizga eslatib turing. Mana shu xizmatda har birimizni Xudovand yanada marhamatlasin deb bugungi mavzumizni yakunlayman. Azizlar, shu bilan birga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini sizga eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Maktublaringizni kutib qolamiz. O'zingizni qiziqtirgan mavzular bo'yicha savollaringizni bizga yozib yuborasiz degan umiddaman. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.